Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di podcast kali ini adalah rekaman dari kajian Salasar FM gua di DKM Visip 4 sore ini. Jadi yang ada di podcast episode ini adalah rekamannya. Oke. Selamat mendengarkan.
Kayak dengan bulan Ramadan ini kan gimana Akang Elvan sendiri dalam menjalani aktivitas-aktivitas di kampus gitu kan?
Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya salam pagi aja biar berkah ya. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kalau ngobrol-ngobrol tentang bulan Ramadan, tentunya kita sebagai mahasiswa memiliki berbagai aktivitas yang macam-macam, ya nggak?
Iya, benar banget.
Nah, terus gimana sih kita ngebagi ya? Mungkin?
Iya, membagi waktu. Mungkin sebelumnya kita berniat dulu nih, Kang.
Oke, gimana?
Dalam meluruskan niat kita di bulan Ramadan ini, gimana, Kang?
Iya, sebenarnya pertama kan kita ada hadis. Hadis Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Di mana segala sesuatu itu tergantung niatnya. Nah, ketika datang bulan Ramadan, apa sih yang sebenarnya menjadi niat kita ketika masuki bulan ini? Nah, orang-orang tuh beda-beda pastinya. Ada yang niatnya itu pengen bulan Ramadan itu pengen punya baju baru. Masih. Ya enggak? Ada yang pengen karena banyak makanan, ya enggak?
Iya.
Karena pengen bukber bareng gitu.
Bukber bareng.
Ada
wacana kan?
Wacana juga. Ada juga yang pengen adanya bulan Ramadan itu pengen beli petasan misalnya dan lain sebagainya misalnya kan. Dan itu kan
pengalaman masa kecil.
Iya, itu kan nunggu bulan Ramadan karena rame itunya gitu. Nah, itu kan dari awal niat gitu. Sedangkan niat ini sangat penting. Apa sih yang disebut niat tuh? Qasdu syai'in muqtarnan bi fi'lihi gitu. Memaksudkan untuk mengerjakan sesuatu dan kita mengerjakannya gitu. Ketika bermaksud kita mengerjakannya juga. Nah, ketika di bulan Ramadan ini niat kita apa gitu? Ketika niat kita masih kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang memang masih seputar hal-hal rutinitas gitu, berarti ada yang salah dengan pemahaman kita tentang niat. Karena sejatinya niat ini akan diarahkan semuanya itu kembali kepada Allah gitu. Jadi kan kalau tadi saya diizinkan untuk melanjutkan hadis tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yamkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya segala sesuatu itu semuanya tergantung niatnya, dan apapun yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Barang siapa yang berhijrah kepada suatu tempat karena ingin menemui gadis, maka dia akan mendapatkan gadis itu. Tetapi barang siapa yang hijrah kepada suatu tempat karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah di sana.
Masya Allah.
Nah, jadi kalau misalnya niat kita ketika masuk bulan Ramadan ini bukan karena Allah, misalnya kita pengen karena banyak makanan, ya kita dapat makanan itu. Tapi kita nggak mendapatkan tempat sedikit pun di sisi Allah, karena niat kita bukan karena Allah. Gitu, Insya
Allah. Terkait niat nih, Kang, kan di bulan Ramadan ini banyak sekali godaan-godaan kita sebagai umat Muslim yang sedang berpuasa. Cara memantapkan niat kita nih, Kang, untuk bisa itu cuma godaan, kita harus kuat dengan memantapkan niat kita karena Allah, itu gimana tuh, Kang?
Sebenarnya itu balik lagi sama apa sih yang menjadi tujuan hidup kita gitu. Karena kan hal-hal yang memang menjadi pengganggu di sekitar kita, misalnya di bulan puasa ini ada kesempatan buat inilah itulah sehingga mengalihkan niat utama kita gitu. Kita balikin lagi, sebenarnya kita itu tujuan hidup kita mau ngapain sih? Coba dibuka lagi surat Az-Zariyat ayat 56 nya yang artinya apa? Sungguhnya yang kita itu suruh beribadah, jin dan manusia itu beribadah kepada Allah. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ingin kesana gitu. Jadi kita balikin lagi segala sesuatu itu balikin lagi, ini cuma buat Allah gitu. Kayak gitu.
Oke, mantap sekali nih, Kang. Untuk selanjutnya, seharusnya kita sebagai umat Muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan itu gimana? Apa kita bersukaria? Karena yang saya dengar nih, Kang, kita ketika bulan Ramadan datang, kita dengan menyambutnya saja kita sudah berpahala ya.
Nah, itu kan ada yang bilang, saya lupa ini hadis sahih atau enggak, kalau masih lagi di bininya, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu minan niron, katanya. Jadi katanya barang siapa yang bahagia ketika datang bulan Ramadan, itu tuh diharamkan jasadnya dari api neraka dengan bahagia doang gitu kan. Tapi ada yang lebih istimewa lagi. Kalau ini saya tahu sahih gitu. Man soma Ramadana imanan wa hasadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, ini jelas. Barang siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dengan iman,
dan ketakwaan,
ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya, ma taqaddama min dzambihi, yang setelahnya dan sebelumnya gitu. Maksudnya betapa dahsyatnya ketika kita bahagia, ketika kita mengharapkan benar-benar pengen banget ada bulan Ramadan ini, dan kita menjalani sepenuhnya puasa juga gitu. Itu banyak banget keutamaan-keutamaan keunggulan yang Allah berikan gitu.
Masya Allah. Ini terkait dengan masih bulan Ramadan, karena kita temanya bulan Ramadan. Yeah, kita akan ngulik abis nih tentang bulan Ramadan ini. Banyak di antara kita mungkin yang berpuasa satu bulan full dari satu Ramadan sampai akhir gitu. Tapi puasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus mungkin kan.
Iya, iya.
Itu nah, gimana tuh?
Kebetulan kemarin juga saya sempat bahas di podcast saya juga tentang
Masya Allah.
Ini. Jadi ada tiga tingkatan. Ini dikutip dari kitab apa saya lupa. Cuman ini Ibnu Hajar Asqalani yang ininya. Jadi ada tiga tingkatan orang berpuasa. Ada yang namanya tuh puasa awam, ada puasa khawas sama puasa khawasil khawas.
Nah, puasa awam,
puasa khawas, dan puasa khawasil khawas.
Khawasil khawas. Yeah. Satu gimana tuh Kak, yang puasa awam?
Pertama puasa awam itu adalah puasa orang-orang pada umumnya. Apa yang dijaga? Yang dijaga adalah dia menahan nafsu makan dan minumnya, kemudian dia menjaga farujinya. Tahu faruji kan?
Boleh dijelasin nanti?
Ya, faruji maksudnya kemaluannya. Jadi dia menjaga nafsunya itu. Jadi dia enggak makan minum dan dia menjaga kemaluannya gitu. Kayak gitu. Nah, itu puasa yang awam. Cuma sekadar itu.
Menahan nafsu makan dan minum dan faraji. Yeah. Itu puasa awam.
Yeah.
Boleh dicatat nih buat teman-teman tambahan ilmu juga dari Kang Elvan, insyaallah. Untuk yang poin kedua, puasa
apa tuh? Nah, puasa
khawas.
Jadi puasa khawas itu atau puasa khusus. Jadi kalau yang tadi kan dia cuma nahan makan minum doang sama nahan nafsu dari kemaluannya gitu. Nah, kalau yang kedua ini dia enggak cuma sekadar itu, tapi dia juga ghurutul basar, menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya, menjaga hatinya, menjaga mulutnya. Jadi maksudnya di sini dia enggak cuma sekadar puasa yang zahir. Dia enggak cuma sekadar puasa yang buat sah doang gitu. Karena kan dalam ibadah ada yang namanya sah, ada yang namanya makbul. Ketika sah, indikatornya apa? Indikatornya ketika persyaratan-persyaratan dalam berpuasa itu dipenuhi. Yang disuruhnya kita lakukan, yang dilarangnya kita tinggalkan, berarti itu sah. Tetapi untuk makbul sendiri, ini beda. Maksudnya ada hal lain yang memang kita perhatikan. Kalau misalnya dianalogin ke sholat, orang kalau misalnya udah wudhunya benar, sholatnya benar, ya itu udah sah. Tapi ketika sholatnya dia khusyuk atau enggak, itu wa'lan gitu. Jadi ketika orang itu sholatnya enggak khusyuk, apakah makbul atau enggak, kita enggak tahu gitu. Tapi kan minimalnya kita tahu sahnya doang. Begitupun puasa. Nah, puasa orang yang khawas ini, orang-orang yang imannya udah kuat gitu. Jadi kalau misalnya awam itu ya kebanyakan kita, kebanyakan gitu kan, termasuk saya juga mungkin masih awam atau khawas, saya nggak tahu gitu. Karena kan kadang-kadang pada satu waktu, misalnya tanggal 1 tanggal sampai tanggal 5 misalnya saya awam nih, tanggal 6 sampai 10 nya khawas gitu. Karena itulah iman kita naik turun gitu. Nah, tugas kita itu adalah gimana caranya meningkatkan si tingkatan tadi, biar kita tuh nggak cuman puasa doang gitu. Puasa gibahnya masih, puasa pandangannya nggak bisa dijaga, puasa masih suka ngedengerin gosip gitu dan lain sebagainya. Itu kan maksudnya puasa kita tuh terkontaminasi bahasanya gitu. Jadi kan maksudnya kita berdoa kepada Allah supaya puasa kita terjaga gitu.
Oke, berarti puasa khawas itu puasa yang lebih mantap lagi ya kan, ya, dari puasa awal
tadi.
Untuk tingkatan yang ketiga ini apa nih kan?
Nah, yang kedua itu adalah puasanya khawasil khawas.
Khawasil khawas.
Yang khusus dari yang khusus.
Masya Allah.
Ya, ini namanya, ya sebenarnya pun puasanya para nabi. Maksudnya orang berpuasa, tapi dia nggak ngelihat sedikit pun yang di dunia gitu.
Puasa tapi nggak ngelihat. Gimana tuh?
Jadi masih ini. Dia itu fokusnya adalah cuma Allah.
Fokusnya.
Sekarang kalau misalnya orang berpuasa agak susah ketika hatinya itu dia masih terikat dengan dunia. Maksudnya orang yang udah puasa khawas-khawas ini benar-benar fokusnya pada Allah. Atau kita bisa bilang kalau misalnya cerita itu orang-orang yang sufi gitu, orang-orang yang tasawufnya tinggi banget. Atau kalau misalnya kategori iman, ada imannya itu ainul yakin. Iman ainul yakin itu adalah orang beriman dan dia itu melihat semua yang ada di dunia ini rusak. Jadi dia melihat makhluk, tapi sejatinya dia nggak melihat makhluk. Dia melihat apa yang diciptakan Allah itu semuanya rusak. Karena yang dia lihat tuh benar-benar hanya Allah.
Gitu. Melihat kefanaan.
Iya, melihat kefanaan dunia gitu. Itu benar-benar orang berpuasa itu benar-benar hanya karena Allah, dan hal lainnya tuh benar-benar nggak dikebelin lagi.
Masya Allah.
Jadi 1-2 tuh udah benar-benar hal yang cetek buat si nomor 3 ini gitu. Gitu.
Tadi kan tingkatannya ada 3 ya. Dan kita sebagai umat muslim itu cara untuk memperbaiki gitu. Kita mungkin kita masih dalam tingkatan awam atau mungkin sudah berlanjut ke tingkatan khawas. Dan mungkin itu agak yang paling sulit ya untuk tingkatan ketiga khawas. Tapi kita sendiri bisa nggak sih sampai tingkatan?
Sebenarnya bisa aja. Tapi memang benar-benar ya kasarnya gini. Lu nomor 2 udah bisa nggak sih gitu? Kalau misalnya 30 hari kita masih sekali aja sehari kita ada ghibah atau kita ngelihat hal yang diharamkan gitu, berarti lo belum bisa gitu. Sekarang yang nomor 2 aja, maksudnya sekarang gini loh, ketika kita mengkategorikan kita dari awam naik ke khawas, itu belum kafah sebenarnya. Karena kalau bisa dihitung-hitung selama 30 hari, mungkin aja ada hari yang memang kita melanggar kategori dari khawas ini. Entah itu kita dengan membicarakan orang lain, melihat hal yang haram, mendengarkan orang bergunjing gitu kan. Maksudnya berarti kita jatuh lagi ke awam gitu. Jadi maksudnya kita tuh gimana caranya biar kita tuh stay di khawas terus, stay gitu kan, semakin terus di puasa khusus ini. Karena kalau misalnya kita tutup di awam ya, anak-anak kecil juga yang SD kelas 4, 5, 6 kan udah pada puasa tuh. Puasa. Mereka sah juga kan maksudnya. Tapi kan mereka memang cuma nahan makan, minum doang gitu. Dan kalau misalnya kita masih kecil pasti ngeliat, sering makruhnya gak sih? Makruhnya gimana misalnya kita nonton TV, ih enak banget ya gitu, gitu. Itu tuh makruh gitu. Kayak kita bilang, ih haus gitu. Itu makruh gitu. Maksudnya hal-hal sepele dalam puasa ketika kita masih mengobrolkannya gitu, itu tuh berarti kita masih di awam gitu, kayak gitu.
Masya Allah, ini bagus banget nih teman-teman buat saringan dari Kang Elvan untuk memotivasi kita untuk berpuasa lebih baik lagi ke depannya. Lanjut nih Kang, terkait bulan Ramadan ini kan bulan penuh dengan kemuliaan, bulan penuh dengan keberkahan. Terkait dengan keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan ini, boleh dijelasin nggak Kang? Gimana?
Insya Allah, keutamaan ya. Kalau misalnya kita mendengar bulan Ramadan, pasti kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab suci Al-Quran di bulan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan ini turunlah sebuah kitab pedoman seorang muslim gitu. Dan betapa bahagianya kita dipertemukan dengan bulan itu gitu. Bayang enggak sih maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di Gua Hira terus dapat wahyu surat Al-Alaq kan yang iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq itu. Terus juga berkelanjutan sampai berangsur-angsur Al-Qur'an itu diturunkan sehingga menjadi pedoman, menjadi arah hidup kita agar terarah gitu. Dan kita dipertemukan dengan bulan gitu. Bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Itu kan salah satu kemuliaannya juga. Kemudian ada juga kemuliaan itu adalah bahwa di bulan Ramadan ini setan-setan itu dibelenggu, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba gitu.
Masya Allah, sudah menarik banget ya terkait bulan Ramadan ini kata Kang Elvan, dengan keutamaan yang pertama Al-Qur'an, yang kedua pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup. Yang pertama dulu nih Kang, terkait dengan Al-Qur'an. Kita kan bulan Ramadan ya masih hanya berpuasa gitu. Masih banyak nih di antara kita yang sebagai mahasiswa mungkin sibuklah melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan di kampus. Dan terkadang melihat Al-Qur'an aja agak rasa malas gitu. Malas untuk, jangankan untuk membaca, membukanya aja masih berpikir gitu kan. Berpikir dua kali apakah ada waktu enggak ya. Itu gimana tuh Kang untuk memantapkan niatnya?
Sebenarnya di awal gitu, kita harus, makanya sih orang banyak yang bilang kalau misalnya kita mau masuk bulan Ramadan, buat plan dulu gitu. Kalau misalnya tahun baru aja kita bikin resolusi, kenapa kita nggak buat resolusi buat bulan Ramadan gitu kan? Nah kayak misalnya kita mau khatam berapa kali, kita mau ngehafal surat apa misalnya kan? Nah terus juga biasanya sih kalau misalnya saya lihat orang-orang yang, maksudnya termasuk saya juga kadang-kadang ketika merasa apa yang namanya susah membuka Al-Quran itu dikarenakan kadang-kadang kita masih ada rasa malu gitu. Malu apa? Malu menunjukkan identitas kita sebagai muslim. Kita berani menunjukkan identitas kita sebagai pelajar dengan kita baca buku dimanapun gitu. Kita belajar dimanapun kita berani, tapi kita baca Al-Quran dimanapun ada rasa di hati kita itu, aduh takut riya. Padahal kalau misalnya kita lihat substansi dari riya itu sendiri, riya itu bukan kita itu merasa lebih dari orang lain dan kita nggak boleh dilihat orang lain, tapi itu masalah hati. Justru ketika kita takut, kita misalnya pegang Al-Quran, takut orang lihat kita jadi riya, itu kita riya. Tapi ketika kita berani membaca Al-Quran, kita menunjukkan jati diri kita sebagai muslim dan hati kita itu hanya untuk Allah gitu. Dan indikatornya apa? Indikatornya adalah dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Maksudnya di sini kita melihat orang ketika baca Al-Quran, masya Allah akhi gitu, masya Allah ukhti, antum baca Al-Quran terus misalnya, ya kita bodo amat gitu. Ketika dicaci, eh lu sombong riya ya gitu kan, lu baca Quran di mana aja, kita enggak, sama sekali tidak terusik. Jadi hatinya itu ketika dia diusik dipuji maupun dia dicaci, dia enggak akan berpengaruh. Makanya Al-Quran di bulan Ramadan ini, ayolah kita jadikan sebagai bacaan utama. Maksudnya dimanapun ketika kita ada senggang, bacalah Quran. Maksudnya jangan sampai kita tuh malu karena pegang Quran di mana aja kayak takut disangka riya. Karena justru ketika kita takut ngerasa riya, kita tuh riya gitu. Berarti kita masih riya. Ketika kita udah ngerasa kita gak bakal riya, berarti kita gak riya gitu. Walaupun itu kan urusan hati, tapi minimalnya di bulan Ramadan ini kesempatan juga ketika kita baca Quran, oh ya bulan Ramadan gitu. Coba kalau di bulan Ramadan kan agak berat ya, wah baca Quran terus nih gitu kan. Ya minimal sekarang kita latihan dulu gitu, di sini gitu kita prakteknya.
Masya Allah, jadi poinnya tuh pertama kita jangan malu ya. Kita membaca Al-Quran biarkan karena Allah Ta'ala. Kita membaca Al-Quran di Selasa, jangan malu untuk dibilang ah kita riya, tapi bisa jadi dengan membacanya kita Al-Quran di Selasar bisa jadi memotivasi teman-teman kita untuk melihat kita, wah orang ini rajin baca Al-Quran, insya Allah saya pengen jadi seperti dia, insya
gitu. Insya Allah.
Untuk yang kedua terkait dengan pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup, dan juga ada satu lagi setan itu dibelenggu. Tapi kita ketika menjalani ibadah puasa gitu, terkadang kita itu banyak godaan seperti tadi di awal, banyak godaan yang membuat kita ingin gitu melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya merusak puasa kita. Padahal telah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa setan itu dibelenggu dan kita akan ditutup-tutupnya. Itu gimana kak?
Sebenarnya dulu saya pernah mempertanyakan ini waktu masih kecil ya, SD SMP gitu. Mempertanyakan ini kan, katanya setan dibelenggu gitu, tapi kok kita masih berbuat dosa?
Iya.
Jawabannya apa?
Apa?
Dalam diri manusia itu ada yang namanya nafsu.
Nafsu.
Nafsu inilah yang menjadikan kita berbuat dosa, berbuat baik gitu. Makanya kan nafsu bisa baik, bisa buruk gitu. Makanya orang sering bilang, kendalikanlah nafsumu sebaik mungkin. Karena nafsu ketika kita gak bisa mengendalikannya, niscaya hancurlah kita gitu. Kayak gitu.
Jadi untuk menjadi seorang muslim yang kuat itu kita harus bisa
mengendalikan nafsu.
Bukan berarti kita menjadi kuat gitu ya. Maksudnya kuat dalam artian apa ya?
Kotaknya, six pack misalnya.
Tapi kita yang bisa mengendalikan nafsu kita. Untuk selanjutnya nih kan, di bulan Ramadan ini amalan-amalan apa aja sih Kang yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan berkah gitu sebanyak-banyak di bulan Ramadan? Boleh di sharing juga nggak Kang?
Sebelum ke amalan nih, tadi masih mau nambahin sih tentang si kemudian ini.
Boleh.
Ya, tadi itu masih ada di bulan Ramadan ini ada yang namanya tuh malam Lailatul Qadar.
Malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan.
Ya. Sering dengar kan ya?
Iya,
di surat apa coba?
Al-Qadar.
Iya, Al-Qadar. Sama Qadar ada juz amma juga lah maksudnya.
Iya.
Inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf shahr. Tanazzal malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'i fajr. Malam yang mulianya itu lebih dari 1000 bulan. Dan adanya ini adalah di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Di 10 malam terakhir
bulan Ramadan.
Catatannya buat teman-teman nih, kalau ada 10 malam terakhir berarti itu adalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Gitu enggak ada?
Iya betul. Tapi sebenarnya ada tanda.
Apa tuh?
Jadi gini, dulu saya waktu masih SMP deh ya. Dulu sering nanya-nanyain, ini kapan ya? Saya tuh pengennya dapat malam Lailatul Qadar aja tapi enggak mau capek gitu. Ya. Puasa-puasa aja santai gitu kan. Tapi enggak mau capek. Dan ketika saya dulu pernah ngaji pas di pondok gitu. Kamu itu kalau mau dapat Lailatul Qadar tuh enggak kayak gitu caranya, kata ustaz saya. Gimana? Jadi ada tanda ketika orang dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dilihat di 20 hari sebelumnya. Yang dilihatnya apa?
Apa tuh?
Apa konsistensi ibadah kita selama 20 hari itu? Bacaan Qurannya gimana? Tilawahnya maksudnya. Kemudian keistiqomahan sholat berjamaahnya, tarawihnya, tahajudnya, duhanya. Apa yang kita lakukan di 20 hari itulah yang akan menandakan di 10 hari malam terakhir itu nanti kita bakal dapat atau enggak. Karena sekarang untuk beribadah itu butuh apa yang namanya? Butuh pemanasan dulu.
Pemanasan.
Maksudnya kan sering dibilang juga kalau misalnya mau bulan puasa itu kita disunahkan memperbanyak puasa di bulan Syaban. Sebelum Ramadan gitu. Jadi itu buat apa? Biar kita tuh gak kaget. Karena setahun gak puasa, misalnya saking kita jarang puasanya, bulan Syaban kita banyak-banyak puasa, biar kuat sekarang gitu. Termasuk kita nanti buat dapetin malam Lailatul Qadar gitu. Kemudian juga tambahan, buat dapat malam Lailatul Qadar ini, dibilang juga, saya lupa kitab apa ya. Jadi di sana itu minimalnya kita sholat isya berjamaah, kemudian kita qiyamul lail, tahajud gitu kan, maksudnya zikir, terus ada doanya, saya lupa doanya apa. Oh kalau nggak salah doanya tuh yang mana ya, aduh saya lupa, pokoknya ada doanya juga. Kemudian nanti sholat subuhnya berjamaah juga. Jadi minimalnya di 10 hari malam terakhir itu kita melakukan itu kalau bisa mau dapat malam Lailatul Qadar. Salah satu indikatornya juga, maksudnya ketika kita pengen dapetin malam Lailatul Qadar tapi antara isyanya nggak berjamaah gitu, subuhnya nggak berjamaah, kita nggak malam nggak qiyamul lail di 10 hari, malam terakhir itu, berarti kita nggak dapet gitu. Maksudnya udah kelihatan gitu. Dan di tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu benar-benar malamnya itu indah gitu sih, hening gitu kan. Masya. Gitu pokoknya tanda-tandanya bisa dilihat sendiri sama teman-teman di tinggal browsing aja di internet.
Jadi dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan malam itu berarti kita
harus ancang-ancang.
Iya, harus mempunyai ancang-ancang di awal, harus mempunyai pemanasan dulu untuk dapat mendapatkan, misalnya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Seperti puasa kita di awal seperti apa, harus diperbaiki, terus dengan tilawah Al-Qur'an kita diperbaiki lagi. Itu adalah modal utama kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Iya, guys.
Insyaallah.
Ada lagi?
Udah sih.
Udah ya. Mungkin untuk selanjutnya kita istirahat dulu sebentar. Kita
sriki.
Lagu aja kali ya.
Untuk selanjutnya dalam mencari keberkahan di bulan Ramadan ini, amalan-amalan apa aja nih Kang yang bisa kita lakuin untuk mendapatkan berkah di bulan Ramadan?
Selain lanjut lagi ya?
Iya.
Nah, kalau misalnya amalan untuk mendapatkan berkah, semua amalan juga bisa dapat berkah sih sebenarnya.
Amalan yang positif
ya, tentunya. Iya tentunya. Dan ini juga berkaitan dengan ibadah. Maksudnya kan kadang-kadang kita masih belum memahami atau kadang udah paham tapi lupa kalau ibadah itu nggak cuman tentang hubungan kita dengan Allah, tapi dengan manusia, dengan makhluk, tumbuhan, hewan, ini juga ibadah gitu. Dan pada dasarnya semua yang kita lakukan itu bisa menjadi ibadah ketika apa? Ketika kita meniatkannya menjadi ibadah. Ketika kamu berdiam di satu tempat, kamu duduk, misalnya hujan. Nah, kamu mau pulang tapi nggak bisa karena hujan. Kamu berniat duduk di tempat itu tuh, aku beribadah karena aku memuji ciptaan Allah gitu. Hujan itu kan ciptaan Allah gitu. Jadi ketika kita berniat itu bersyukur karena adanya hujan, itu maksudnya dengan diamnya aja jadi ibadah.
Dengan diamnya, dengan duduknya aja,
menikmati
hujan itu udah ibadah.
Betul. Ya. Nah, tapi mungkin yang dibahas di sini amalan-amalan yaumi apa kali ya, yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ini berkaitan juga dengan keseharian. Sebenarnya mau di bulan Ramadan atau enggak, biasanya kalau misalnya di lembaga dakwah kampus kayak di DKM FISIP misalnya, itu selalu ada juga ditekanin ke kita supaya kita melakukan hal-hal ini. Dimulai dari sholat sunat rawatibnya.
Sholat sunat
rawatib ya, sholat sunat ya. Kemudian juga qiyamul lail, ada tahajud, witir kan. di sana juga ditingkatin juga, kemudian sholat duhanya, kemudian sedekahnya gitu.
Sedekah.
Kemudian apalagi ya? Banyak sih maksudnya. Cuma maksudnya dasarnya itu kita targetin. Jadi ketika di bulan Ramadan ini kita targetin mau tahajud itu berapa rakaat tiap harinya, kemudian duhanya berapa, Al-Qur'an, baca Al-Qur'an tadi belum ya? Tilawahnya mau kita hatam berapa kali atau mau berapa juz misalnya. Kemudian kita mau menghafal apa? Misalnya kita belum hafal nih beberapa juz atau kita sedang menghafal Quran, kita mau hafal apa kita targetin juga. Kemudian sedekahnya juga kita targetin sehari misalnya 10.000 atau 5.000 gitu. Dan lain sebagainya. Jadi enggak lepas dari tujuan juga. Walaupun kalau misalnya teman-teman enggak mau nargetin selidit flow-nya gitu, maksudnya sejalannya aja enggak apa-apa gitu. Cuman lebih bagusnya biar istiqomah juga dan terpantau, kita targetin tiap ininya kayak gitu.
Masya Allah, bisa banget tuh dipakai buat teman-teman kayak visip. Saran dari Kang Ervan bahwa ibadah itu tidak hanya dengan hubungan kita dengan Allah, tetapi melainkan hubungan kita dengan makhluknya. Ya, seperti beribadah, menebar kebaikan, itu sudah termasuk amalan-amalan yang mendapatkan berkah ya kan.
Insya Allah.
Ada yang mau tambahan lagi nggak kan?
Apalagi ya tentang si amalan ya.
Iya.
Intinya sih tujuan kita di bulan Ramadan ini, tentang amalan ini, kita beramal solih itu balikin lagi karena Allah gitu.
Karena Allah.
Jangan sampai maksudnya kita cuma ikut-ikutan aja. Wah dia lagi baca Quran nih. Wah aku harus baca, aku harus tandingin dia. Bagus gitu, fastabiqul khairat, beramal baik dan kebaikan. Tapi niat kita tuh pengen di atas dia.
Bersaing gitu.
Iya bersaing doang, tapi nggak karena Allah gitu. Maksudnya balikin lagi semua yang kita lakuin itu harus karena Allah gitu.
Masya Allah.
Itu sih kuncinya gitu. Dalam segala sesuatu pun kalau misalnya kita niatnya udah bukan karena Allah itu udah bahaya gitu. Bahkan bisa jadi kemusyrik, Pak, itu.
Astagfirullah. Berarti harus benar-benar niat dimatangkan karena Allah.
Iya.
Yeah. Sesuatunya karena Allah. Terkait dengan beribadah di bulan Ramadan ini, di tengah aktivitas kita sebagai mahasiswa nih, Kang, yang sibuk banget dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan.
Yeah.
Ada nggak nih, Kang, punya tips dan triknya nggak nih untuk menjalankan ibadah puasa agar tetap mendapatkan berkah di tengah aktivitas? Mungkin tadi udah dibahas sedikit, mungkin untuk lebih dalamnya lagi gimana kak?
Mengimbangi atau gimana?
Enggak.
Dapat berkah.
Tips dan trik untuk menjalankan ibadah puasa dan tetap mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini.
Oke. Sebenarnya ini masih berkaitan juga dengan yang tadi. Jadi ketika di bulan Ramadan ini dengan aktivitas kita misalnya tugas mungkin ya, udah dapat ke UAS juga, ya kita amalan-amalan yauminya ditekenin gitu. Maksudnya kita tekankan lagi kalau ini tuh bukan cuman sekadar rutinitas belaka gitu. Jadi keseharian kita harus dapat membagi waktunya dengan baik. Berkaitan sama manajemen waktu kita juga. Kalau misalnya kita mampu ngebagi waktu buat ibadah, buat kuliah, organisasi atau apapun itu misalnya, nanti balance gitu. Kalau misalnya nggak balance kan nantinya timpang gitu kan. Berarti kalau misalnya kita ibadah doang, kuliahnya terancur misalnya IPK-nya gara-gara kita nggak jadi tugas, nggak belajar UAS gitu kan. Kita juga belajar UAS doang sama kuliah doang, organisasi nggak ibadah, berarti timpang juga nantinya. Kayak gitu. Maksudnya dicoba aja di manage waktunya sebaik mungkin kalau itu.
Jadi dalam memanage waktu kita ya.
Iya, karena bagaimana mungkin kita mendapatkan keberkahan sementara aktivitasnya saja kita masih bolong-bolong gitu. Aktivitasnya aja kita masih belum istiqomah, belum bisa menempatkan mana prioritas kita dalam keseharian itu gitu.
Terkait dengan memanage waktu nih, Kang. Kita kan mungkin balik lagi ke sebelumnya, banyaknya aktivitas yang kita jalani, terkadang mungkin kita tidur aja bisa di tengah malam gitu.
Yeah.
Terus kita lupa gitu untuk sahur. Apakah dengan tidak sahurnya kita akan mendapat keberkahan di bulan puasa atau enggak nih, Kak?
Kalau apa?
Kalau kita telat sahur kita malah enggak sahur gitu.
Oh, iya.
Karena banyaknya tugas gitu.
Dalam ibadah itu kan ada yang namanya wajib dan sunnah gitu. Ada sunnah pun ada yang sunnah muakkad, ada yang enggak muakkad gitu. Dan sahur ini kan salah satu yang memang ditekankan juga supaya kita sahur gitu, karena bagaimana kita mau kuat keseharian kalau misalnya kita kosong gitu perutnya, gak ada energi nantinya. Tapi kalau misalnya contohnya sahur, ya minimalnya kita minum juga itu sahur gitu. Misalnya gak harus makan pun, yang penting ada yang masuk ke perut kita kan maksudnya.
Udah dengan minum aja kita udah termasuk sahur.
Iya, minum aja atau sebutir kurma aja itu udah sahur maksudnya. Kan sahur itu gak harus kita sampai kenyang juga kan.
Iya.
Yang penting ada yang diisi dan maksudnya gak mungkin juga sih kita semalaman gak makan di rumah papa. Kalau misalnya memang ada barangnya gitu pasti kita makan minum juga. Walaupun jam 11 atau jam 1 gitu. Cuman kita yang kehilangannya adalah pahala dari mengakhirkan sahur. Jadi kan sahur itu dapat pahala loh. Dengan sahurnya aja kita dapat pahala.
Dengan sahurnya kita bertahan.
Apalagi sahurnya yang diakhirkan gitu. Sahur yang diakhirkan gitu. Jadi kita berarti kehilangan itu gara-gara kesibukan kita dalam nugas. Berarti ada yang salah lagi. Apa yang salah? Manajemen waktu kita. Kita gak bisa nge-manage waktu kita. Mana kapan waktu nugas, mana kapan buat sahur, mana buat sholat gitu kan. Gitu.
Iya. Terkait dengan sahur nih Kak. Kan ketika sahur kita mengenal adanya imsak. Yeah. Yang berarti pembatas ya.
Tuh.
Itu imsak sama subuh itu gimana tuh kan keterkaitannya? Kan abis imsak itu apakah kita masih boleh makan atau benar-benar harus ketika kita makan, oh berarti udah masuk batal, sudah termasuk batal atau enggak?
Gimana? Ini juga sempat kemarin lihat beberapa tayangan yang ngejelasin tentang makna imsak itu sendiri.
Iya.
Kita itu masih miss apa ya bahasanya? Jadi pandangan kita tentang imsak ini seolah-olah imsak itu kita harus berhenti dan nggak boleh makan minum lagi. Padahal batasnya fajar sebelum maksudnya kita bisa sahur itu sebelum subuh gitu. Dan sebelum, ketika belum subuh berarti kita masih bisa makan minum gitu. Dan biasanya kan imsak ini 10 menit sebelum subuh. Iya. Misalnya sekarang kan jam 4.31 itu subuh, jam 4.21 imsak. Teman-teman tuh kebangun jam 4.20. Nah, itu masih bisa sahur sampai jam 4.31. Cuman di sini tanda kutip jangan sampai di 4.31 masih makan.
Karena udah subuh.
Iya, maksudnya jadi kenapa sih ada imsak ini? Biar kita tuh hati-hati. Misalnya teman-teman lagi makan dari 4.15 sampai 4.25, oh siap-siap nih 6 menit lagi mau subuh. Misalnya di sana mulai minum, kemudian sikat gigi juga, karena kan biasanya kalau apalagi kalau makanannya daging gitu kan ada yang nyelip juga nantinya kan nanti jadi batal kerasa gitu. Karena itu maksudnya ancang-ancang itu di sana imsak ini biar kita tuh sadar kita harus berhenti nih mulai sedikit ini ancang-ancang ini tuh udah mau subuh gitu. Kita lihat waktunya ya minimalnya kalau 31 tuh di 28 lah kita udah selesai gitu. Gitu kalau misalnya memang baru kebangun jam 28 ya minimal makan dikit minum gitu. Kalau misalnya nggak gitu ya daripada misalnya batal juga puasanya kan gitu.
Jadi imsak ini sebagai tanda-tanda
ya. Iya, udah mau berhenti lah gitu. Berhenti udah nggak boleh sahur lagi udah, tapi mau. Masih boleh gitu.
Iya
oke okay. Lanjut aja.
Nah ini bagus banget nih dari Kang Elvan ilmunya tentang tadi meraih berkah di bulan Ramadan ini
apalagi ini.
Terkadang kita tuh dalam bulan Ramadan ini kan dengan segala aktivitas kita terkadang lelah gitu kan untuk menjalani hari-hari kita itu. Terus kita banyak tidurnya di bulan Ramadan ini. Mungkin banyak di antara teman-teman juga yang di bulan Ramadan itu ya udah diisi dengan tidur. Apakah itu masih mendapatkan berkah atau enggak? Karena kan ada yang bilang tidurnya orang yang berpuasa itu pahala, ya enggak sih kan?
Insyaallah. Itu hadis coba dikaji lagi sama antum. Sebenarnya tidurnya orang berpuasa karena ibadah gitu. Kalau misalnya kita lihat perawinya itu ada perawi yang mungkar gitu. Maksudnya di sana berarti hadisnya enggak jadi sahih gitu. Dan itu juga masih apa yang namanya? Diragukan kesahihannya karena itu juga diduga hadis palsu gitu. Jadi iya, misalnya sekarang oke deh, it's okay kok ada bahasa itu. Tapi ketika teman-teman memang beribadah di bulan puasa dengan tidur gitu. Apa teman-teman yang menjadikan dalih kita maksudnya kita ini mendapatkan keutamaan di bulan puasa gitu. Kan kita juga amalan ibadah kita kan dilipat gandakan gitu. Ketika kita tidur kita dilipat gandakan gitu. Dan itu maksudnya bisa jadi makruh juga gitu kalau misalnya kita tidur seharian. Misalnya teman-teman tidur dari pagi setelah sholat subuh tidur, bangun sholat subuh doang, tidur lagi kemudian habis sholat subuh tidur lagi, asar bangun sholat doang, tidur lagi dan maghrib, itu makruh puasanya.
Oh, jadi tidur yang berlebihan itu termasuk makruh ya.
Yeah.
Jadi di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan-amalan, bukan berlomba-lomba untuk banyak bermalas-malasan kali.
Betul.
Cek yang udah jangan sebut lagi.
Oh ya nih Kang, terkait dengan puasa nggak lepas juga nih dari perjuangan di masa Rasulullah gitu. Akang boleh nggak ngasih gambaran, ngasih contoh gitu perjuangan pada masa Rasulullah itu pada bulan Ramadan seperti apa kan?
Insyaallah contoh aja ya. Sedikit.
Iya.
Dulu tuh di zamannya Rasulullah, ketika perang tuh masih ada yang puasa gitu, karena apa yang namanya saking puasa ini tuh dirasa ya udah kita perang ini kan udah biasa gitu, ngapain kita harus batal puasa gitu, gitu sih.
Ya, untuk selanjutnya hikmah yang bisa diambil dari perjuangan Rasulullah itu seperti apa nih Kang?
Hikmah.
Kan tadi diulang zamannya perang aja sahabat itu masih berpuasa, Rasulullah masih berpuasa gitu. Ada hikmah di sana ya.
Hikmahnya ketika berpuasa di bulan Ramadan di zaman Rasul ini, maksudnya itu kan ada yang diperjuangkan. Yang diperjuangkan adalah izzah, izzah dari kaum muslimin itu.
Izzah itu apa tuh?
Izzah, kemuliaan.
Kemuliaan.
Kemuliaan. Kemuliaan Islam. Makanya kan sering di ini gak sih, dengar gak sekarang? Ishkariman al-Mujahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Nah,
Masya Allah.
Zaman dulu ketika kita berperang, itu juga harga diri kaum muslim itu. Maksudnya, ketika kita perang, kita kerahkan semuanya. Kita mau hidup mulia atau mau mati syahid ketika itu. Perang itu yang dilihat bukan lagi kita bakal mati atau enggak. Tapi bagaimana kita menegakkan, kita bisa membentangkan bendera Ar-Royah, bendera La Ilaha Illallah, kita bisa menegakkan agama Allah di bumi ini gitu.
Masya Allah.
Maksudnya puasa itu bukan jadikan alasan lagi. Makanya sekarang ketika kita menjadikan puasa alasan buat gak kuliah, alasan buat gak bekerja, gak berkreativitas gitu, ya kita bandingin gitu sama zaman Rasul, gimana mereka berjuangnya buat memperjuangkan agama Islam ini gitu.
Berarti ada mukjizat di sana dari Allah. Kita dengan berpuasa bukan berarti kita malah menjadi lemah, tapi malah menguatkan kita, iya gak sih?
Iya, dikuatkan gitu ya.
Mungkin ada tambahan lagi gak dengan apa?
Iya, mungkin tentang puasa ini kita harus mulai kembali melihat bagaimana kita berpuasa agar puasa kita nggak cuma sekadar puasa, bukan puasa yang cuma sekadar lapar dan minum aja, bukan puasa yang cuma sekadar menahan syahwat aja, tapi puasa yang bisa mendapatkan keberkahannya, mendapatkan berbagai keistimewaannya, dan juga kita mendapatkan banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dan nantinya menjadikan keimanan kuat, keimanan kita itu kuat ketika telah berlalu dari bulan puasa ini. Dan juga kita perhatikan kembali apa hal-hal yang memang diwajibkan, dilarang, kemudian dimakruhkan di dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai hal-hal tersebut menjadi suatu penghalang kita dalam berbuat kebaikan gitu. Atau kita gak tahu ilmunya gara-gara kita gak mau ngaji, kita gak tahu ilmunya gara-gara kita gak mau mendengar, dan kita dikeraskan hatinya oleh Allah sehingga kita gak mau mendengar. Maka segeralah kita meminta kepada Allah hati yang baru, karena berarti ada yang bermasalah dengan hati kita, tertutupi hati kita, keimanan kita tertutupi oleh dosa-dosa kita itu sendiri.
Masya Allah. Sudah masih banyak banget ya mau yang bisa di-sharing-sharing sama Kang Evan. Cuma karena keterbatasan waktu nih kan, kita harus mengakhiri perjumpaan ini. Mungkin dan yang terakhir nih, untuk dari Kang Evan untuk teman-teman semua, ada gak sih quotes-quotes untuk membangkitkan semangat teman-teman Kemah Visip dalam meraih keberkahan di bulan Ramadan?
Apa ya quotesnya? Percayalah, kita ini hidup cuma sekali. Kalau misalnya kita menyia-nyiakannya, nanti kita akan merugi. Jadi anggaplah hari ini itu adalah hari terakhir kita, detik ini adalah detik terakhir kita, dan setelah itu kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga fokus kita, apa yang kita lakukan itu akan terus arahnya itu kepada Allah, dan kita gak akan ada merasa kita itu masih panjang hidupnya, karena kan maut gak ada yang tahu gitu.
cukup sih.
Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Kang Elvan sudah mengisi acara Selasar FM kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kang Elvan menjadi renungan pribadi dan juga teman-teman semua semakin amin, meningkatkan amalan-amalan yauminya di bulan Ramadan ini khususnya. Sekian Selasar FM kali ini. Kita akan bertemu lagi di Selasar FM kemudian. Sekian akhir kata dari saya dan Kang Elvan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.